Měli bychom možná pojednat a taky pojednáme v těch dalších seminářích a přednáškách z hlediska psychologického, z hlediska příčin, z hlediska průběhu toho konfliktu, z hlediska dopadů, z hlediska sociologického, právního, ekonomického, pastoračního a tak dále. Můj úkol je teologičtější, mám tuto otázku pojednat z hlediska Bible, toho, co Bible říká, čili vykladačsky. Když jsem si ještě jednou teď ve vlaku z Kolína sem do Poděbrad pročítal svoje poznámky, tak mě napadlo, kolik věcí mi tam chybí. Kolik podstatných hledisek, která můžeme vzít z Bible, mě vůbec nenapadlo. Tak buď je tam nějak vpašuju, ale možná to nebudu dělat, protože tím rozbořím celou přednášku a spíš to nechám na vás. Ta naše otázka je tedy dost úzká. Co říká Bible o rozvodu? Ale Bibli čteme každý z nás sám za sebe, každý sbor ji čte nějak pro sebe, každá křesťanská církev, tradice ji čtou nějak pro sebe. Takže bych rád ten nadpis rozšířil. Rozvod manželství v Bibli a v tradici. Protože uvidíme, že výkladů těch způsobů čtení je víc. Je mnoho. Navíc každý rozvod je, to šeredně řečeno, ale musí se to tak říct, je originál. A mně nezbyde nic jiného, než mluvit všeobecně, tudíž nebudu práv. Možná ani těm jednotlivým tradicím, možná ani těm veršům v Biblii a určitě ne těm jednotlivým lidským osudům. Budu mluvit s bázní a střesením jednak před velikostí tématu, jednak tedy před vámi, a jednak i proto, protože je to otázka z bázeň a třesení nahánějící. Otázka těžká a smutná. Můj cíl, za chvíli se vám to tam objeví, tak to budete moct sledovat, zatím si musím posloužit pouze svým retorickým umem. Můj cíl a moje metoda, jak bych chtěl postupovat? Ve třech krocích. Za prvé, bych spolu s vámi rád prošel ty jednotlivé křesťanské tradice. Co oni říkají, samozřejmě velmi zestručněně a sploštěle v mém podání a dost možná říkám chybně v leckém ohledu, co říkají k otázce rozvodu. Vždycky ke každé z těch pozic uvedu nějaký klíčový biblický verš. Ne, že by se neobjevoval i v těch jiných pozicích, samozřejmě těch veršů v Biblii, těch pasáží, které můžeme použít, je bratru 10, dejme tomu. Takže se objevují ve všech pozicích, ale různě je ty pozice skládají, dohromady vytváří z nich různé obrázky, jako kdybyste měli, když máte kostičky lega, tak z nich postavíte domeček i autíčko, tak asi tak. A v podstatě záleží dost na tom, které biblické místo si vyberete jako východisko. Krajina se jeví jinak z téhle rozhledny a jinak z tamté rozhledny. Stejně tak biblická krajina, biblický nález se bude jinak jevit z pozice tohoto klíčového verše a jinak z pozice verše, který si já vyberu zase za klíčový a bude to verš jiný. To bych vám chtěl trošku ukázat. Můžeme si na tom také uvědomit své vlastní limity nebo své vlastní pozice, tam, kde se každý asi nacházíme, možná ten či onen budeme patřit do toho balíku, ten či onen zase do toho balíku, do té tradice, i když jsme všichni, počítám z církve bratrské, přesto budou mezi námi rozdíly, ale možná si budeme moci uvědomit i limity svých pozic a jejich slabé stránky. To tedy bylo za prvé, a už to běží, tak už můžeš postupovat, ještě prosím. No, tady jsme zatím. Za druhé tedy bych se rád pokusil shrnout biblická východiska. Už jsem řekl, že na některá biblická místa narazíme, takže v tomto druhém bodě to budu sumarizovat a ještě to doplním. Všechna ta místa máte na papíru, pokusil jsem se tam utřídit nějak tematicky k sobě, takže budete moct nahlížet přímo do podkladů, které jste dostali. No a za třetí se pokusím z toho všeho, co bude řečeno, otevřít nějaké otázky, možná nějaké dveře pro nás, nějaké perspektivy, nějaké výhledy. A budu doufat, pokud se mi podaří skončit včas, že bude čas i na vaše otázky, námitky, pochvaly i kritické pokřiky. Tak. Můžeme dál. Budeme se točit kolem čtyř zásadních otázek. Je rozvod manželství možný? A pokud ano, z jakých důvodů? Z jakých biblicky ospravedlnitelných důvodů je rozvod případně možný? A další otázka, je možný opětovný sňatek? A zase, z jakých případných důvodů biblicky odůvodnitelných, biblicky legitimních? A zatím vším v pozadí je otázka, co je vlastně manželství? Co je povahou manželství? Co je tím, co dělá z manželství manželstvím? To jsou ty otázky, které budou v pozadí. Neodpovíme asi na všechny, ale mějme je v hlavě. Tak, teď tedy k tomu prvnímu bodu, ekumenické srovnání. Uměle jsem zvolil tři skupiny. Katolická pozice, čili římskokatolická, reformační pozice a liberální pozice. Pozice liberálního protestantismu. Tím katolickým modelem myslím učení římskokatolické církve. Pokud se o něm chcete dočíst, tak si k tomu radši ještě přečtěte nějakou literaturu, jak jsem řekl, velmi to zjednodušuje, možná, ale co z toho vůbec nechápu. Možná vy někteří to budete znát lépe. Co je zajímavé, tuto římskokatolickou pozici budou zastávat, nebo zastávají i mnozí evangelikálové, zvláště asi v Americe, čili zvláště konzervativnější evangelikálové. Také anglikáni, mnozí tedy, nebo někteří. Reformační stanovisko, to je stanovisko luterské, reformované, čili kalvínské, ale zase spíše v té tradiční podobě. Budu zmiňovat reformátory. Ale v této linii najdete i mnohé evangelikální vykladače současnosti, Johna Stotta a jiné. V některých nebo v mnoha ohledech se s touto pozicí shodnou i pravoslavní, čili celá východní tradice. No a pak ještě liberální protestantismus jako alternativa k tomu konzervativnímu reformačnímu protestantismu. Jak vidíte, ty pozice se nám budou prolínat přímo před očima, už jsem to teď naznačil. Navíc jsou právě vnitřně mnohem propracovanější a mnohem širší, asi nelze říct, tohle je reformační stanovisko, tohle je liberální stanovisko, ty rozdíly se, ty pozice se budou lišit i vnitřně. Zacituji tedy vždycky nějaké biblické místo jako klíčové, s tím, že se objevuje i v jiných argumentacích, ale to už jsem zdůvodňoval. Tak tedy pojďme se posunout k tomu katolickému stanovisku. Co je zásadní pro učení římskokatolické církve na základě Efeským 5, to je to slavné místo o tom, že manželství je tajemství, které Pavel vztahuje na Krista, na církev. Co je zásadní pro římskokatolickou nauku, je to, že manželství je svátost, jedna ze sedmi svátostí Kristových. Další věc, která je zásadní, manželé si tuto svátost vzájemně udělují. Kněz jim v tom žehná, kněz jim v tom asistuje, ale oni jsou ti, kteří si tuto svátost vzájemně dávají. Další taková věc, zásadní věc pro římskokatolickou nauku je, že manželství je boží ustanovení, stvořitelský řád, Bůh to tak chtěl na začátku, on je stvůrce manželství a je to jeho dar. Člověk v manželství dochází své plnosti. A navíc v manželství zrcadlí, v té jednotě muže a ženy, se zrcadlí jednota Krista a církve. Je to i společenství spásy, jakási církev v malém. O tom je právě to, že manželství je svátostí. V zásadě tedy, zásadně je manželství nerozlučitelné. Tak jako se Kristus nevzdává církev a církev se nemůže zříci Krista, tak ani manželé se nemohou, nesmějí zříci jeden druhého. To místo, které bych mohl zacitovat jako jedno z těch klíčových pro tuto argumentaci, je Marek 10, 9. verš, 11. verš, kde se Pán Ježíš odvolává na Genesis 1, 2 a říká, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Velmi striktní místo, velmi jednoznačné místo. Rozvod nepřichází v úvahu. Kdo propustí svou manželku, dopouští se cizoložství. Rozvod rovná se cizoložství na tomto místě. Natož tedy opětovný sňatek, ten už vůbec nepřichází v úvahu. Kdo se rozvede, žije tedy v hříchu a je vyloučen od svatého přijímání. Ti lidé nesmí přistupovat. Nejsou vyloučeni z církve, dále chodí, zůstávají katolíky, ale nezúčastní se mše, nesmí. Ta pozice by se mohla zdát takto viděno hodně tvrdá a ona pak může mít tvrdé dopady na život lidí, možná jste se s tím setkali. Ovšem existují výjimky, že mi dál. Manželství se stává faktem teprve až konzumací. Musí být konzumováno, to znamená, ti dva se spolu musí vyspat. Dokud tedy manželství nebylo konzumováno, tak neexistuje. Čili v tom časovém rozmezí může církevní autorita za jistých podmínek ty vyslovené závazky zpětně zrušit, anulovat, vyhlásit za neplatné, za pronesené možná neplatným způsobem. Třeba v té situaci, kdy mužovi náhle dojde, že vlastně má být kněz, jo? Nebo že má vstoupit do kláštera. Nebo se zjistí, že nejsou schopni konzumace manželství. Tak v tom případě, ze zdravotních důvodů, tak v tom případě církevní autorita může prohlásit to manželství za neplatné, za nikdy nevzniklé. Další ještě taková věc, která poskytuje určité pole pro nějaké lavírování, je ta, že snoubenci si musí být schopni udělit svátost. To znamená, musí být oba dva katolickými křesťany. Existuje sice možnost, že katolík si může vzít katolíka, ovšem musí k tomu dostat zvláštní povolení, dispens. Takové manželství je pak nerozlučitelné, ani kdyby se přišlo na to, že prostě nemohou. Už dostali dispens, už to nelze rušit. V normálním případě ovšem, abyste mohli udělit svátost, tak musíte být katolicky pokřtění katolíci. Takže oni dva si udělují svátost. Sňatek nepokřtěných je tedy v pohledu katolické teologie není plnohodnotným manželstvím. A církev tedy může takový sňatek nekatolíků zpětně prohlásit za nikdy neexistující. A můžete vstoupit do manželství, vlastně do prvního. Protože to předtím nebylo manželství. Ale teď, co se stane a kdy k tomu církev může sahnout? Když jeden z těch dvou uvěří, z těch dvou nevěřících. Dá se pokřtít katolicky a ten druhý ne. Co teď? Církev tom a tom, té možnosti rozvést nebo anulovat spíš, prohlásit za nikdy neplatné toto manželství, tomu se říká privilegium paulínum, pavlovské privilegium na základě kapitoly 1. Korinským 7. Chce-li nevěřící odejít, říká Pavel, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázání, Bůh vás povolal ku pokoji. Chce-li nevěřící partner odejít, ať odejde. Jste povoláni ku pokoji. Nejste vázáni, vy věřící. Čili v takovém případě, že jeden z těch dvou uvěří, tak církev usiluje o to, aby manželství zůstalo zachováno. Aby ti dva spolu zůstali, zvlášť, když tam jsou děti, samozřejmě. Ovšem, může se stát, že ta nevěřící část, nevěřící partner, klade překážky víře toho věřícího. Zakazuje mu chodit do kostela, zakazuje vychovávat děti v křesťanském duchu. V tom případě je ten nevěřící dotázán, zdali přece jen nechce náboženství svého partnera tolerovat, nebo dokonce zdali se také nechce k němu připojit, a když řekne ne, pak církev dává volnou ruku tomu věřícímu se rozvést a vstoupit do nového manželství, v podstatě do prvního. Tak nějak to asi funguje. Když tak mě potom diskus můžete opravit nebo doplnit, ale tak jsem to prostě pochopil z těch velmi složitých popisů. A možná jsem ještě udělal ještě složitější, než jsou. Naše otázka na to asi bude, jestli to není trochu svévolné, co tady církevní autorita dělá, jak vstupuje do těch manželských vztahů. Možná ano, možná ne, ale tak přejdeme k té reformační pozici. Manželství není svátost. Luther říká, manželství je světská věc. Nemá se spásou nic společného, dokonce říká, prostě jako můžu obchodovat s muslimem, tak si můžu muslimku taky vzít za ženu, ne? Co tomu brání, říká Luther. Ne všichni reformátoři to říkají takhle, ale Luther to říká takhle. Manželství každopádně je světská věc, ale je od Boha. Je to boží ustanovení, je to stvořitelský řád, je to stvořitelský dar, je to to nejlepší, co Bůh člověku na tomto světě nachystal. Lepší to už bude jenom v nebi. Ze své podstaty je tedy manželství nerozlučitelné. I v této pozici, podle reformátorů. Zvlášť v tom kalvínském pojetí evangelia nebo myšlení hraje velkou roli koncept smlouvy. Manželství je tedy nejenom romantika, prostě ti dva se mají rádi, tak spolu žijí, nebo není to jenom, prostě abychom přežili, tak musíme být nějak spolu, aby jsme se vzájemně podpořili. Ne, je to taky smlouva, nějaká dohoda. Ti dva uzavírají dohodu. V biblických časech a vlastně donedávna, ještě tuším do 19. století, tato manželská smlouva, tedy manželství, vznikalo zasnoubením. Ne tedy až svatbou a tím manželským slibem, ale už zasnoubením. Už nějaký týden a možná měsíc a rok předtím. A když toto zasnoubení mělo být zrušeno, nebo když jeden si chtěl někam utíct, tak muselo být toto zasnoubení rozvedeno. To se řeší ještě v 19. století, že prostě jeden ze snoubenců si našel jinou, jo, nebo jiného. A to pak přešel církevní soud. Jsme tedy v katolické církvi. Ale i v reformačním křesťanstvu zasnoubení bylo to, co platilo. To, že si ti dva řekli, vezmeme se, to už byl závazek. Vzpomeňte na Marii a Josefa z Bible, Matouš 1. Tam je, ti dva byli zasnoubení, oni ještě neměli po svatbě. Přesto, když Josef přišel na to, že Marie je těhotná, tak se s ní chtěl rozvést. Potají sice, ale rozvést. A anděl mu říká, neboj se přijmout za ženu svoji zasnoubenou manželku. Že už tam to takhle platilo. Čili manželství je smlouva. Ovšem, jako každá smlouva, každou smlouvu lze za jistých podmínek vypovědět, nebo její platnost skončí. Tak i manželskou smlouvu lze logicky za jistých podmínek vypovědět, respektive za jistých podmínek může její platnost vypršet, skončit, vyjasnout. Zacituji vám Matouše 5.32, místo, které hraje pro tuto diskuzi roli. Pán Ježíš říká, já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí do cizoložství a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží. Já však vám pravím, že každý, kdo propustí svou manželku mimo případ smilstva, uvádí do cizoložství a kdo by s propuštěnou se oženil, cizoloží. Manželství je nerozlučitelné, to je za A. Rozluka a druhý sňatek je cizoložství. Přesto nejde vlak. Je to zásadní porušení manželské smlouvy. To, s tím se myslí to cizoložství. Uléhám do cizího lože, porušil jsem svůj závazek. Ale rozvod je přece jenom za jistých podmínek možný, aspoň v tomto čtení, pokud totiž jeden z manželů tuto smlouvu už porušil smilstvem. To je ten dodatek, mimo případ smilstva. Řečeno kalvínsky, rozvod de jure právně konstatuje, pouze konstatuje, to, co se v té nevěře, v tom smilstvu, už fakticky stalo. Rozvod neruší manželství, neukončuje ho, to manželství už dávno skončilo, tou nevěrou, tím smilstvem. De facto už se to stalo, rozvod v tomto myšlení, pouze de jure konstatuje stav. Smlouva byla porušena, přišla v ní več, neplatí. Můžeme dál. Asi cítíte, že to není tak úplně jednoduché ani v tom verši. Ježíš tam neříká, můžeš se rozvést, když tvůj manžel ti zahne. To tam neříká. Tam říká, rozvod je cizoložství mimo případ smilstva. Ale co to mimo případ smilstva znamená? Jak přesně chápat tuhle tu výjimku? Citoval jsem z Marka 10 a tam nebyla. To místo znělo velmi jednoznačně. I rozvod, i druhý sňatek je prostě cizoložství. Tady najednou ta výjimka je. Stejně tak na paralelních místech v Lukáši 16 a Marku 10 tato výjimka není. Ta se objevuje pouze zde v Matouši 5 a Matouši 19, tuším. Jinde není tato tři slovíčka. Čili někteří vykladači říkají, tento dodatek mimo případ smilstva je právě druhotný dodatek. A nemůže vlastně a nechce ani ovlivnit ten striktní výklad z Marka 10 a odinut. To je to, co říká Ježíš. Rozvod není možný, tady to je pouze dodatek druhotný. Jiní vykladači říkají, no, objevuje se to sice jenom zde, a ještě u Matouše 19, ale je důvod, proč se to tam objevuje a my to musíme pro ten konečný nález, pro ten konečný svůj názor vzít v potaz. Takže to je sice dodatek, ale ne druhotný, nýbrž velmi primární, chce ovlivnit celý výklad. Ale hned vznikají další otázky. Mimo případ smilstva. Vztahuje se tento dodatek pouze na možnost rozvodu? Když je mi partner nevěrný, můžu se s čistým svědomím rozvést? A nebo se tento dodatek, v onom verši Matouše 5, vztahuje i na možnost druhého sňatku? Když je mi partner nevěrný, mohu se s čistým svědomím rozvést a znovu se oženit. Dvě věci. A taky je tu velká otázka, také opět diskutovaná, co přesně znamená onen pojem smilstvo? Co tím Ježíš přesně myslel? Řecky porneia, to slovo myslím, dost jasně napovídá, oč se jedná primárně. Sexuální hřích, nevěra. Tak říká třeba Kalvín. Kalvín chápe toto místo, že povolení k rozvodu a k novému sňatku, pokud je mi manžel nebo manželka nevěrná. V jiných výkladech, jiní vykladači upozorňují ovšem na to, že to slovo porneia v novém i ve starém zákoně má mnohem širší význam než jenom sexuální nevěru. To slovo neznamená jenom smilstvo, ale může znamenat třeba i sexuální násilí. Nebo všelakou zvrhlost. Všecko to nějak hraje s sexualitou, zatím aspoň. Incest to může znamenat. To slovo se ovšem ve Starém zákoně používá, mohli bychom číst celou řadu míst, také pro modlářství. Vzpomeňte, proroci vytýkají Izraeli, že smilní s cizími bohy. Také okultismus bývá takto označován. Nebo dokonce v numeri 14 reptání lidu. Vzpomeňte, Izraelci na poušti neustále a pořád dokola reptají proti Hospodinu a Pán Bůh říká, oni smilní tímhle reptáním. Takže to slovo porneia má v Bibli reálně mnohem širší využití než jenom ten prvotní význam sexuální nevěry. Může to znamenat i nevěru duchovní, může to znamenat i nevíru v Boha. Vzdor vůči Bohu, bo službu cizím bohům a právě i násilí, sexuální násilí. Sumarizuji pro vás diskuzi, která se vede nad tímto místem a nad tímto slovíčkem. A nevím, jak, jestli to napadá i vás, ale mě nad tou diskuzí, můžeme dál, napadá ta otázka, kterou jsem tam napsal, jestli jde o principy primárně nebo o člověka. Mně se nad celou tou složitou vykladačskou diskuzí tak mírně zatočila hlava. Samozřejmě reformátoři nemluví a nepíší takhle ploše, jak jsem to představil, ani tak je odtažitě. Byli především pastoračně zaměření, jak Luther, tak Calvin a i všichni ti další. Ale minimálně ve chvíli, kdy si tady představujeme možnosti výkladů, dokonce diskuzi nad významem jediného slovíčka a tyto možnosti výkladu nějaké gramatiky a nějakého slovíčka mají dopad na reálné lidské životy a někdy docela brutální dopad na reálné lidské životy a na reálné lidi, tak to řeknu. Pak se mně aspoň ta otázka klade. Kde je v tom člověk? Kde je v tom ještě člověk? Ten, který se rozvádí, nebo ten, který je tím postižen, nebo oba dva. Možná i ten kazatel, nebo pastorační pracovník, přítel, který se jim věnuje těm lidem. Kde je v tom člověk? Kde v tom oni mají místo? Jde o principy, jak my rádi říkáme, anebo o lidi, kde v tom jsou? To je typicky liberální otázka. No ano, liberální otázka, můžeme dál. Otázka liberálního protestantismu, liberálního křesťanství, kde v tom všem je člověk? Jakou roli vůbec hraje člověk a právě liberální křesťanstvo staví člověka s jeho zájmy, s jeho prožíváním, s jeho citem, s jeho rozumem, s jeho vlohami, s jeho limity, velmi do popředí. A tudíž se budou liberální vykladači, liberální protestanté ptát i nad touto otázkou, co říká zdravý rozum, nebo selský rozum, nebo lidská zkušenost, nebo touha po štěstí, touha po zdraví, prosím? Tak, v podstatě je to humanistické, nebo ano, stanovisko, které zdůrazňuje lidskost člověka. Takže i ti liberální protestanté řeknou, manželství je boží řád? Ano, to je východisko, ale také řád lidský. Rozvod je tedy špatný, ale když manželství krachuje, pak je biblické se rozvést. Možné je to se rozvést, najít si jiný vztah. Bůh je přece láska. Co když tam dojde k nevěře, co když je tam násilí, co když si nerozumíme, co když se nám láska někde postrácela cestou. Co když muž po, nebo žena po 20 letech zjistí, že jsou na souseda nebo na sousedky jiná sexuální orientace. I to se stává. Co pak? Tato pozice se bude ptát, má dál ten člověk trpět? Nemá jít svou cestou, tak jako Bůh stvořil, má žít proti své přirozenosti, a to nemusí být tento extrémní příklad, ale právě otázka nešťastných manželství, kde už si lidé náhle nebo postupně nerozumí. Řešení zřejmě v této pozici bude hodně situační. Podle té, které situace bude kazatel, farář s těm svým ovečkám, pokud oni vůbec se s ním přijdou ještě poradit, nějakým způsobem radit, nějaké instruovat nebo navádět, co dál. Tím hlavním kritériem bude asi lidské štěstí. Vždyť Bůh je láska. Bůh nechce pro vás nic zlého. Ovšem, ťuk do počítače, prosím. Ovšem, kdo to rozhodne? Je zde vůbec ještě nějaké pravidlo, jak se v této pozici může ještě orientovat? A to nás vrací zpět k Biblii a to nás posouvá k druhému bodu, k těm biblickým východiscím, kde bych právě chtěl udělat repetici toho, co již bylo řečeno, a přidat několik dalších biblických míst pro naši diskuzi. Na některá místa už jsme narazili, už jsme se kolem nich točili. U Marka 10, to bylo to místo, které jsem zacitoval u římskokatolického stanoviska, velmi striktního, tam právě chyběla ona výjimka mimo případ smilstva. To místo je, jak říkám, velmi úzké. Kdo se rozvede a kdo se po druhé ožení cizoloží, ten či onen. Pak jsme se bavili o Matouši 5, tam ta výjimka byla mimo případ smilstva. Opět jsme se bavili, čeho se vlastně tato výjimka týká. Rozvodu? Nebo druhého sňatku? A co vůbec znamená slovo smilstvo v Biblii? Citovali jsme i 1. Korinským 7 v souvislosti s pavlovským privilegiem, tak jak je zabudováno do kanonického práva římskokatolické církve, kde Pavel říká, věřící není vázán. Ale opět bychom se mohli ptát, neptal jsem se předtím, zeptám se teď. K čemu není věřící vázán? Když se nevěřící odejde, ať odejde. Nejste vázáni. Nejsme vázáni k tomu zápasit o krachující manželství? A nebo nejsme vázáni v tom smyslu, že se klidně můžeme zavázat po druhé, čili vstoupit do nového manželství? Obě výkladové varianty existují. Někdy se v souvislosti s 1. Korinským 7, s touto slavnou kapitolou apoštola Pavla o manželích a celibátnících, uvádí ty slavné rozvody z Ezdráše a z Nehemiáše. Jestli si to dokážete vybavit, to je ta situace, kdy nejprve Ezdráš přijde do Jeruzaléma a přijdu tam za ním ti vedoucí a říkají, no, máme tady takový nešvár, židovští muži si berou nežidovské ženy. Co s tím? Ezdráš se tam zavře, rve si vousy, že jo, a pak uspořádají velkou policejní akci a rozvádí tato manželství. Nehemiáš po letech zjistí to samé, že se to děje pořád, ovšem nerve už vousy sobě, nýbrž těm bratřím kazatelům tady některým, a prostě těm mužům, kteří si vzali ty nežidovské ženy, tady Petr má taky vousy jako já. Takže rve, útočí už na ty druhé lidi a opět rozvádí nebo vyhání ty ženy. Někteří vykladači citují toto místo, Ezdráš, Nehemiáš, společně s 1. Korinským 7, že totiž z toho důvodu, že totiž v obou případech jde o rozvod z důvodu nevíry toho partnera. Ten druhý je nevěřící, tudíž rozvod je možný. Ale podle jiných, Karl Barth, upozorňuje na to, že přece mezi 1. Korinským 7 a Ezdrášem a Nehemiášem je velký rozdíl. Apoštol Pavel říká věřícím, že nemají bránit v odchodu toho nevěřícího. Zatímco Ezdráš s Nehemiášem nutí k odchodu ty nevěřící, přímo je vyhání. A ještě citují z pětitních Mojžíšových, že přece ty národy, které tam žijí, máme vyhladit. O to už oni nemohli v té době, už neměli tu politickou moc, aby mohli vyhlazovat národy, tak je vyhnali. Co s těmi ženami bylo? No, myslím, že dopadly dost podobně jako ty národy za Jozua. I s těmi dětmi. Zřejmě pomřeli, pokud se jich někdo neujal, protože byli najednou bez prostředků. Výsledek stejný, dost možná. Čili Barth říká, je velký rozdíl mezi tím, co říká Pavel, nebraň odejít, a mezi tím, co říká Nehemiáš, vyžeňte je. velký rozdíl. Důvod stejný, nevíra partnera. Připojím ale ještě některá další místa do diskuze, abych to ještě trošku zamíchal. Asi to hlavní místo, bez východisko všech diskuzí, i v Novém zákoně Deuteronomium 24. Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní shledal něco odporného, napíše jí rozlukový list a dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí ze svého domu, anebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. Tu je první manžel, který vykázal, tu její první manžel, který vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna, neboť by to před Hospodinem byla ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví. To je místo, odkud se odvíjí všechny další debaty. Určitě zde nejde o povolení k rozvodu, ani o diskuzi nad důvody rozvodu, ale spíše o techniku rozvodu, když už k němu dojde. Četli jsme, že muž měl dát té ženě rozlukový list. Ovšem tímto rozlukovým listem ona byla v podstatě chráněna. Ten rozlukový list dával jasně najevo, že to není nějaká běhna, která prostě utekla nebo se potuluje. Nýbrž ten rozlukový list jí dával možnost, prostě legitimoval jí, umožňoval jí znovu se vdát. Když se s ní rozhodl ten druhý, když ji propustil, tak ona se k tomu prvnímu vrátit nemohla. To je v podstatě to, co toto místo chce říct. Rozvedená se nemůže vrátit po té, co vstoupila do druhého manželství. Nemůže se vrátit k prvnímu manželovi. Ať už jsou důvody jakékoliv. Tady se mluví o jejím znečištění, o znesvěcení země. To můžeme si nechat stranou. To není úplně naše diskuze. Co je naše diskuze, že přece jenom důvody rozvodu jsou naznačeny. Za prvé, rozvod je možný, i když ne kýžený, ale pak tam jsou uvedeny důvody rozvodu, nebo naznačeny. A sice těmi dvěma kratičkými větami, když v jeho očích nenalezne milost, a neboť na ní shledal něco odporného. Tak, a jsme před dalším problémem. Manželství zde samozřejmě rozvazuje muž v té staré patriarchální společnosti. Nebylo tomu tak ovšem v Bibli vždycky, ještě uvedu jedno starozákonní místo, ale u Marka jsme viděli, jestli si vzpomínáte, že i žena propouštěla svého muže, což je asi výdobytek římské společnosti. Co je tady zajímavé v Deuteronomiu 24, že roli hraje subjektivní pohled. Když nenalezne milost v jeho očích. Žena nachází nebo nenachází milost, zalíbení, možná lépe řečeno, v očích svého muže. Subjektivní pohled, subjektivní stanovisko mohlo být nějak důvodem k rozvodu. To subjektivní stanovisko však muselo mít důvod, a to bylo, že na ní shledal něco odpudivého. A teď co to je? To slovo odpudivý doslova znamená nahota. Objevuje se třeba v tom příběhu, kdy Noé se poněkud Noé přebral a odkopal se a jeho syn ho tam našel, tak viděl nahotu svého otce. A víte, jak to divně skončilo, že Noé proklel svého vnuka. Asi, nevím, no. Chtěl jsem říct, že asi měl opici, ale možná to jsem si mohl ušetřit. Prostě nerozumím tomu, i vás, řekl jsem to právě, nerozumím tomu, proč to přesně taky udělal. Pak se mluví i o tom, že třeba kněží, když vystupují k oltáři v Exodu 20, když vystupují k oltáři, jak nesmí po schodech, aby ani kotník neukázali. Ta izraelská bohoslužba zřejmě musela být naprosto asexuální. Jakože ty bohoslužby, modloslužby těch okolitých národů bývaly leckdy velmi sexuálně akcentované. Takže i zde se mluví o nahotě, aby nebyla odkrývána jeho nahota, přitom možná byl míněn kotník, lítko. Když Izraelci mají do zajetí do Babylona, tak Izajáš jim zvěstuje, že půjdou s odhaleným, či s nahým zadkem. No. Opět to stejné slovo. Pohled na nahého příbuzného, nebo incest, je označován tímto slovem. Nahota, něco odpudivého. Ovšem, taky smilstvo je takto označováno, ale taky, pozor, latrína umístěná uvnitř tábora. Existuje takové zajímavé ustanovení v Deuteronomiu 23, že když Izraelec na poušti v tom svatém táboře potřeboval na velkou, tak měl vzít, je to velmi detailně popsáno, měl vzít kolík, jít mimo tábor, tam vyhrabat dolík, zase to zasypat, tak jsme se to všichni učili v pionýru nebo ve skautu. A proč? Aby Hospodinův tábor nebyl znesvěcen něčím odpudivým. Ta latrína je něco odpudivého. Opět, velmi široké slovo. Takže se o něm diskutuje. V Novém zákoně čteme v Matouši 19, jak farizeové, zákonníci, ti vykladači písma, přišli za pánem Ježíšem a říkají mu, takže může se muž s ženou rozvést z jakékoliv příčiny? To je velmi sprostě položená otázka, aspoň to tak připadá. Je to špatně položená otázka, spíš z jaké příčiny by měla být, ale oni se ptají z jakékoliv, zřejmě nastavují nějakou past. Pán Ježíš do ní nevstupuje. Mezi nimi totiž byla tato diskuze, zřejmě už i v té době, Ježíšově době, protože víme z pozdější židovské literatury, že o něco starší současníci pána Ježíše, Hillel a Šamaj, dva zákonníci farizejské školy, se mezi sebou přeli o tom, co toto místo znamená, z jaké příčiny tedy je možno se ženou rozvést. A ten Hillel, ten liberálnější, čte to něco odporného jako cokoliv odporného. Takže opravdu z jakékoliv příčiny, spálená polévka, to je taky klasický případ, který se udává, prostě příliš horká polívka nebo zkažená polívka, vypadni, vezmu si jinou, která umí aspoň vařit. Další rabíni uvádí třeba necudnost ženy jako důvod pro možnost rozvodu. Ovšem tou necudností se nemyslí nějaké nahotinky, nýbrž třeba rozpuštěné vlasy na veřejnosti, sestry. Nebo dokonce pletení na veřejnosti. Při pletení se odhalily paže. Asi nosili něco na způsob burek, nebo jak se skloňuje, prostě takový to, asi tak nějak to mohlo vypadat. Čili ruce byly zakryty, ale prostě při práci se ty ruce vyndaly a i tak skrupulózní byli někteří prostě za tím liberálním postojem. Je skryta obrovská skrupuloznost, obrovská, jak se to řekne, hezkým slovem českým, prostě neurotičnost, jak to nazvat, prostě příliš úzké svědomí. Úzkoprsost, tak. Šamaj, ten jiný zákonník, který se hádá s Hillelem na stránkách Talmudu, a který vždycky tedy prohraje, ten něco odporného čte jako odporné smilstvo, čili v podstatě asi zastává dost podobné stanovisko jako pán Ježíš, který v odpověď říká, že jedině smilstvo, jak jsme to už četli v Matouši 5 a i v Matouši 19, může být důvodem pro smilstvo, pro rozvod. Co tedy znamená něco odpudivého? Pojďme dál. Ještě jedno starozákonní místo. Exodus 21. To je místo, které se týká otrokyně. Synáček si mohl vzít otrokyni, když se mu líbila, a tím pádem, jak tam Mojžíš říká, musí pro ní platit práva dcer, čili jako by byla svobodná. A pak říká, jestliže on si vezme ještě jinou, je ta polygamie, nesmí tu první, tu otrokyni, která má nyní práva dcer, zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného. To zaplacení výkupného se týkalo odchodu z toho dlužního otroctví, to bylo na 7 let maximálně, ale zdá se, má se za to, že ona směla, když tedy oni nezajistí tyto tři základní povinnosti, práva manželská, práva dcer, tak smí prostě odejít kdykoliv. Bez zaplacení výkupného, to se platilo, když chtěl otrok odejít dřív, či doplatil své dluhy, odešel dřív a ona může odejít tedy kdykoliv. Čili důvodem k rozvodu vyvozují židovští rabíni, říkají, platili to pro otroky, tím spíš to platí pro svobodné. Důvodem k rozvodu je, když muž, nebo když žena má pocit, že muž jí nezajišťuje tyto tři základní věci. Šatstvo, či ošacení, stravu a manželskou povinnost, čímž se tradičně míní sexuální uspokojení. Když žena má dojem, že jí toto muž nedává, může odejít, může se rozvést. Opět právo subjektivního prožívání, jakoby rozpad manželství zase nezačíná až nevěrou, ale z pohledu tohoto místa, nebo aspoň tak, jak o tom diskutují rabíni, může mít daleko hlubší a možná prostší kořeny. A ještě jedno místo zacituju. A už se nachylím k závěru. Mohli bychom citovat další, Malachiáše 2, jak už tady bylo čteno, ale zůstanu zde. Zamyslel jsem se totiž, kdo v Bibli se reálně rozvádí. A moc jsem si nevyvzpomněl. Ovšem, jeden z těch reálných rozvodů, které se opravdu staly v Bibli, je rozvod Hospodina s Izraelem. Hospodin 3.1, tam, kdybyste si přečetli to místo, mám ho nebudu teď citovat, je tam na papíře jenom z parafrázu. Nejdřív tam Pán Bůh cituje z Deuteronomia 24 a říká, když muž se rozvede se svou ženou a vezme si ji jiný a ona se pak k němu chce vrátit, což tím země nebude zhanobena, to nejde. Ale, synové Izraele, či z ženy se stává syn, vy se ke mně vraťte. Ty moje ženo, kterou jsem se rozved, ty Izraeli, které jsem dal rozlukový lístek, a ty ses oddala jiným. Čili už by to vlastně nešlo z hlediska zákonu, které, říká Hospodin, jsem dal. My dva je spolu porušíme. Ty se ke mně můžeš vrátit. Hospodin se rozvádí a obnovuje manželství. Řeknete, on přece může cokoliv, on není vázán těmito zákony, to manželství jiného typu, úplně jiného typu. Ale proč pak cituje z toho Deuteronomia 24? Pán Bůh sám na sebe vztahuje zákon o manželích a o rozvodu a říká, vlastně to není možné, ty ses už Izraeli oddala jinému, takže už se tě nemůžu vzít zpátky, kdybych chtěl, ale porušme spolu zákon. A vrať se ke mně. Je krásný, ne, to je evangelium. Pak jsem vzpomínal, kde ještě se někdo v Bibli opravdu rozvádí a vzpomněl jsem si ještě na toho Ezdráše 9 a Nehemiáše 13, kde to jsou ti zbožní židé, kteří nutí ty méně zbožné židy, aby propustili své ženy. Pak je to ten už zmíněný Josef, manžel Marie, maminky Pána Ježíše, když zjistil ještě před svatbou, že je těhotná, tak se s ní chtěl rozvést. A je tam takový dodatek, protože byl spravedlivý, tak se s ní chtěl rozvést potají. Z hlediska Matouše, toho evangelisty, který to vypráví, my bychom si čekali, protože byl spravedlivý, tak se s ní nerozved. Podle Matouše se ta Josefova spravedlnost projevila v tom, že se s ní sice chtěl rozvést, ale potají. Či další zbožný, který se v Biblii rozvádí. Pak jsem si vzpomněl ještě, to je dost takový děsivý případ a možná to není ani rozvod. A na jméno ženy si nespomenu, to je přesně to, jak to funguje, že člověk si pamatuje ty muže a ty ženy ne. David, který si po létech vzpomněl, že nějakou jeho ženu, kterou opustil, Mikal to bylo, si vzal někdo a ti dva se měli rádi. Ona Mikal měla Davida kdysi taky dávno velmi ráda, on jí moc ne. Ale pak to mezi nimi nebylo tak dobré. Vzal si někdo jiný a jim bylo dobře. A David prostě, protože byl král, měl sice svých 10 nebo kolik žen, ale prostě si vzpomněl, jo, Mikal ještě jsem jednou měl taky za ženu. A prostě nechali odtrhnout, a je tam ta děsivá scéna, i téměř nemůžu číst, jak ten muž jde za tou Mikal a pláče. A David mu ji prostě odvádí. Že? Tak, miláček boží. A pak ještě jeden rozvod jsem si vzpomněl, možná si vzpomenete na další. Ester 1, ale to moc nezapadá do této skupiny, to byl ten trapný rozvod Achašveroše, kdy on propustil tu Vašty, která se nechtěla prostě producírovat před ožralou společností, před tou high society těch perských potentátů, kteří se tam shromáždili v nějakých stodenních slavnostech. On se chtěl pochlubit tou Vašty a ona řekla tudle, taky rozvedl, se s ní rozvedl. Proč? Jak mu poradili moudří rádcové. A člověk si říká, jako dělá si ten autor knihy Ester trochu, nedělá si autor knihy Ester legraci z těch Peršanů? Asi jo. Právě napíšou ten edikt, že musí se s ní rozvíst, protože každá žena teď, ještě dnes, v Perské říši se vzepře svému manželovi. Tak se si musíš rozvíst, protože ti řekla ne. No. Tak to je takový trochu, no, velmi takový zvláštní způsob rozhodu. Ale co jsem chtěl říct, že v Bibli jsou zprávy o reálných rozvodech, ale jsou jimi aktéry reálné osoby, tak to jsou osoby víceméně zbožné, což je zvláštní. Tak, a teď těch několik otázek aplikaci. Dostávám se k závěru a jak vidíte, k žádným závěrům jsem nedošel. A doufám, že jste to ode mě při velikosti té otázky a při maličkosti mé maličkosti ani nečekali. Chtěl jsem opravdu vám spíše předestřít šíři a paletu, kterou před nás Bible klade a kterou před nás klade staleté vykladačské a pastorační úsilí, jak v ekuméně, tak mezi evangelikály, mezi lidmi zbožnými i méně zbožnými, ale lidmi, kteří chtějí sloužit Pánu Bohu. A asi každý z nás by teď mohl říct nějakou svoji pozici, kterou máme nějak zdokumentovanou v písmu a mohli bychom vyvracet ty jiné pozice, ale já jsem vám chtěl předestřít. Proč? To budou mít 4 podněty na závěr. Či vlastně podnět jeden, ale vyřčený ve 4 různých bodech, ve 4 úhlech pohledu. 4 otázky. Nebudou to odpovědi. 4 otázky. Možná pokusy o jiné náhledy, podívat se na věc ještě odinut. Než jenom z toho... No, tak... To právě bude to, co se pokusím říct. Tak, tedy první podnět, který mě osobně napadl nad tou širokou paletou. Co je vlastně manželství? Vracíme se k té úplně nejzákladnější otázce. A co tedy hraje roli, možnou roli v případném rozvodu nebo v případném hodnocení rozvodu, když za vámi někdo přijde a chce se poradit nebo vybrečet? A vy mu na to máte něco říct. Je manželství smlouva anebo vztah? Víme, že obojí, to jsem, doufám, dostatečně podtrhl. A víme taky, že Bible to nerozděluje. Nestaví tyto dvě kategorie vztah a smlouva do protikladu. Boží láska k nám se projevuje přece právě tím, že s námi uzavírá smlouvu. A obsahem té boží smlouvy s námi je přece právě to, že on nás má na smrt rád a my máme ho mít rádi z celé duše a z celého srdce. Smlouva a vztah se v Bibli prolínají. A přece, jsou to dvě věci. A přece, Jeremiáš 3, vzpomeňte, Bůh pro uchování svého vztahu s Izraelem překračuje pravidla své smlouvy s Izraelem. Jeremiáš 3 schválně cituje Deuteronom 24, aby Pán Bůh řekl, já se podle toho naschvál nebudu řídit. Manželství tedy není jenom smlouva, ale i vztah, a manželství není jenom vztah, ale i smlouva. A teď do té smlouvy si přiřaďte ty vzájemné závazky, do toho vztahu si přiřaďte ty vzájemné náklonosti, možná do té smlouvy si přiřaďte, po tu smlouvu si podřaďte možná to něco odpudivého, to porušení smlouvy, pod ten vztah si možná přiřaďte to úsloví z Deuteronomia, nenalezne milost, nebo nalezne milost, zalíbení. Prostě dvě věci, které jsou sice spojeny v Bibli i v té jedné větě, přesto jsou to dvě věci a teď bychom se mohli ptát, a to je ta moje otázka, ten můj podnět, co jakou roli hraje, když se to děje, nebo když jsme nuceni a posláni, privilegováni možná někdy, sloužit lidem, kteří jsou uprostřed rozvodu. Co budeme zdůrazňovat, nebo co pro nás a v tom, co říkáme těm lidem, možná k potěšení, možná k napomenutí, bude hrát roli. Nezdůrazněme jenom jednu věc na úkor druhé, nemůžou ty dvě věci hrát opravdu různé role, není někdy čas jenom na jednu věc? To je ta moje otázka. Jinými slovy, je to v podstatě ta liberální otázka pod cíly naší teologie. Můžeš? Jakou roli hrají pravidla? Jakou roli hrají boží pravidla? Jakou roli hrají biblická pravidla? A jakou roli? To je pastoraci a v tom všem, v našem uvažování. Hraje lidský faktor. Lidská láska nebo neláska. Bolest, touha po štěstí, touha po úlevě. Únava, zoufalství. Tohle všechno. Boží pravidla jsou jistě v centru, rozvod ne. Ale, jak jsme viděli, nepočítá Bible i s nepředvídatelným a vždycky jaksi originálním, nezařaditelným lidským faktorem, když u něj nenalezne milost, nebo když Pavel říká, ať žena od muže neodchází, ale když už odejde, prostě říká, tady to je pánovo pravidlo, Kristovo pravidlo, no ale když už dojde k jeho porušení, tak i pro něj má nějaké křesťanské řešení. I v podstatě Pavel umí hrát hokej i na střídačce, abych tak řekl. Nebo prostě šachy i mimo šachovnici. Prostě má křesťanská řešení i pro situace, se kterými boží pravidlo vůbec nepočítá. Přesto k ním dochází, protože člověk se věčně pohybuje tak někde jinde. Nebo ne věčně, ale na téhle zemi. A taky ne vždycky. Někdy. Tak, čili jakou přesně ten lidský faktor může hrát, má hrát roli? Jakou roli oproti, ve srovnání s rolí tu zásadní, kterou hrají boží pravidla? Ještě jinými slovy, to nás asi bude zajímat nejvíc, přesto to je pro mě otázka, kam jim tady dávám, nebo předkládám do ringu, co přesně dělá Pán Ježíš, když mluví o rozvodu v evangelích? Co přesně dělá v tom Matouši 19, Markovi 10, Matouši 5? Tady mě mobil říká, že už se mám uchýlit ke konci, tak já už toto svážu do kupy, ale toto ještě dopovím a je to čtvrté. Co vůbec Pán Ježíš dělá? Pán Ježíš diskutuje s farizeji, s těmi zákonníky, oni za ním přichází a ptají se ho na právní otázku. On tomu si říká halacha, prostě to rabínské právo, takhle to je správný výklad, takhle to v pastoraci budeš používat. Takže když lidi za tebou přijdou, tak ty jim takhle odpověz, protože to je biblická otázka. A oni se ptají, že jo, a Ježíš taky argumentuje písmem. V podstatě je to písmácká diskuze. Je to diskuze o správný výklad. Zároveň můj neodbytný pocit třeba z kázání nahoře je ještě trošku jiný. Nebo ta otázka, která se mi klade nad tím vším, co jsem řekl. Dává Pán Ježíš pouze svoji halachu, svůj právní názor do diskuze, nebo i boží právní názor, nebo názor boží právní rozhodnutí, takhle to bude? Je to právo, o čem Ježíš mluví, dává nám Pán Ježíš v kázání nahoře a jinde pravidla? Proč potom třeba mluví o tom, že kdo se podívá na ženu ku požádání, se smilně, nebo cizoložil ve svém srdci? Když žena vidí, jak se její manžel cestou v obchoďáku ohlídne za nějakou slečnou, řekne, tak, nespíšu žádost o rozvod. Je to v intencích toho, co chtěl Pán Ježíš říct, prostě je to pravidlo? Nebo když pak říká, ještě, jak to řešit, že jo, když se teda ten chlap pořád kouká za ženama, mně se to docela stává, tak vyrvi si oči, jo, říká Pán Ježíš. Origenes, církevní otec ve 3. století, se vyklestil. Prostě tak chtěl tohle pravidlo poslechnout, aby ho to fakt neponoukalo, tak se vyklestil. Prostě jediný člověk, který vzal úplně vážně kázání nahoře, přesto mi řekne, no to se úplně seknul. Čili cítíme, že to není doslova. Cítíme, že to je nadsázka, ale v jakém smyslu, to je ta otázka. Co tady Ježíš vlastně dělá, když odpovídá zákonníkům na jejich právní otázku? odpovídá jim právně, anebo posouvá celou diskuzi jinam. Nebo nás učí nás správný výklad, samozřejmě Ježíš dělá taky, ale neučí nás mimo to ještě něco jiného? Možná dívat se na člověka, nebo já nevím právě. Dívat se lidskýma očima, nebo já, to je moje otázka. Každopádně se mi zdá, že to není jenom právní diskuze. Že to nejsou jenom texty, ze kterých my teď můžeme vydestilovat paragrafované znění, kdy rozvod, jo, kdy ne, a co s těmi, a co s oněmi, a za jakých podmínek, a tak dále. A poslední. A tím jsem skončil. Osobně asi mám nějaké vykladačské preference. Doufám, že jste nepoznali, jaké. Já teď popravdě přesně taky vlastně nevím. Protože tak nějak mám dojem, že lze mnohé říct a těžko dojít k závěru, jak jsem řekl. A to je právě ta moje poslední otázka. V podstatě je to pořád ta sama otázka, jinak řečená. Je Bible monolog nebo dialog? To je tak paušálně řečeno nebo divně, ale jinak to řeknu, lze z Bible vydestilovat jednotnou odpověď? Říká Bible o této věci všude to samé? Deuteronom 24 i Jeremiáš 3. Ezdráž 9, jak tam vyhání manželky, i 1. Korinským 7, nebraň mu odejít. Nebo jinak, neruší třeba, nebo Matouš 5, to, co říká Pán Ježíš, neruší to, co je řečeno ve Starém zákoně? Je nový zákon víc než starý? Jak to zduchovně, starý zákon nějaký volnější, nový zákon striktnější, protože už máme Ducha Svatého, máme navíc. Ale i když toto řešení máme, když řekneme asi zhruba toto, že nás vlastně nemusí zajímat ta divná místa ve Starém zákoně, nás zajímá jenom nový zákon a ten se nám může zdát, že říká všude to samé, přesto si moc s tím nepomůžeme. Protože diskuze, ta hlavní diskuze a ty hlavní rozpory vznikají právě nad novozákonními místy. Katolická teologie nediskutuje příliš ta starozákonní místa, ta diskutuje novozákonně a jestli my nejdřív půjdeme do Matouše 5 a jinde. Přesto se budeme těžko shodovat. Nevedou, a to je ta moje otázka, nevedou ta různá místa, novozákonní, starozákonní, spíše rozhovor mezi sebou, totiž každé, že je řečeno možná do jiné situace. Někde se mluví k pyšným a zatvrzelým lidem, jindy zase k unaveným a k rozbitým. Ale my to přesně nevíme, protože už ty adresáty nevidíme, neznáme, máme jenom ta slova. Nevede nás Bible k naslouchání mnoha biblických hlasů a tudíž i k naslouchání těm mnoha různým situacím tomu, kterému konkrétnímu člověku. A pak stejně musíme rozhodnout, říct svůj názor. Tam nemůžu, v pastoraci člověk nemůže teoretizovat, jak si to dovoluju tady já, teď. Takže musíme pak něco říct. A nebo nemusíme? Já nevím právě. Nevede nás Bible spíš nějakému odpovědnému, etickému, pastoračnímu, biblicky zdůvodněnému stanovisku, přičemž ale šitému na míru? A nebo lze říct, podívejte, počkej, já tady mám etiku, já jsem učebnice etiky nebo řád, a já se podívám, jak to teda má být. To je ta moje otázka. Je Bible učebnici systematiky, anebo spíše životní moudrosti? Ona je samozřejmě také východiskem systematické teologie, ale teologie a moudrost by si neměly v ideálním případě odporovat. Teologie je-li dobrá, je moudrá a moudrost je-li opravdu moudrou, tak je bázní před Bohem, což či ty dvě věci jsou spolu, ale přesto jsou to dvě věci. Je to vlastně o tom, jak čteme Bibli. co od ní čekáme. A jakou roli připisujeme těm jednotlivým lidem i svému náhledu. Jakou roli hraje Bible, jakou roli hraje člověk. To je ta moje otázka. A tím jsem se ale ocitl na úplně obecné rovině. A tak raději skončím. A poděkuji vám za pozornost. Máme asi 3 minuty do kafička. Takže máme tak akorát čas pro... Ne, právě doufal jsem, že skončím dřív, ale máte-li něco doříct, co v sobě dusíte? Nebo otázku? No. To je ta moje otázka, ano. Díky. Jinak Matouš, to, co jste říkal, komentuje slovy na konci kázání nahoře, je takový ten veršík, že lidi se divili, jak Ježíš učí, protože učí jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Asi to je ona. Diskuze právní a druhý slovo ještě z jiný autority.